racing with the wind.
Υπήρχαν άλλοι λόγοι που με οδήγησαν στην επιλογή αυτού του τραγουδιού για ένα κτίριο της εκπομπής, αλλά βλέποντας τον Μαυρογιαννίδη να μπαίνει με τέτοια φόρα μέσα στο στούντιο, με το που βγήκε η Αντιγόνη, λέω πιο άγριος από αυτόν δεν γεννηθεί.
Φίλε, μπορείς σε πολλά πράγματα να το ταιριάξεις. Σημερινά κιόλας όλα. Όλα σημερινά. Μπορεί να το ταιριάξεις.
Ναι.
Ναι. Μπορεί να το
ωραία, ωραία. Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα. Κάτσε να δεις. Πώς το συνδυάζω στο μυαλό μου. Καταρχήν είναι επαιτειακού χαρακτήρα, διότι πριν το 1970 έγινε χρυσός ο δίσκος με το soundtrack της ταινίας Easy Rider και το τραγούδι αυτό είναι που δέσποζε.
Έχω ένα φίλο που μένει στο Γκίζι και το λέμε Γκίζι Rider.
Γκίζι Rider.
Έχει μηχανή, μια μοτοτσικλέτα.
Βέβαια. Στο Γκίζι με ταχύτητα δεν μπορεί να κινηθείς, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, αλλά κάνει πολύ φασαρία. Κάνει πολύ φασαρία, ρε παιδί μου.
Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ χθες εμένα μου θύμιζε Born to Be Wild.
Born to Be Wild.
Ναι, δηλαδή.
Το ένα είναι αυτό.
Είναι αυτό, θυμάσαι που με είχες ρωτήσει τι βλέπω για το ζευγάρι μου και σου έλεγα ΠΑΟΚ για χύψη λόγους, αλλά υπήρχαν και άλλοι από ό,τι φάνηκε. Ναι, υπήρχαν και άλλοι.
Ουδής μπορούσε να
θα εξηγήσω μετά ποιοι είναι οι άλλοι σε σχέση με αυτούς που είχα στο μυαλό μου.
Άλλος
λόγος.
Φιλικό Μέση Ρονάλντο, φίλε.
Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ειλικρινά, δηλαδή, θεωρώ. Την άποψή μου σου λέω. Δεν είναι θέμα σωστού ή λάθος. Δεν θέλω καν να το δω αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι ένα ακραίο κομμάτι εμπορευματοποίησης να στέλνουν πλέον στους καλύτερους παίκτες να παίζουν σε όποια γωνιά της γης πλέον περισσότερα.
Φωστά.
Γιατί αυτό γίνεται. 10 εκατομμύρια λέει θα πάρει η Paris Saint-Germain. 10 εκατομμύρια λέει για να πάει να παίξει τώρα στο. Πού παίζουμε, με ενδιαφέρει.
Άλλο Νάστερ, τάδε κάπου
στο Ριάντ. Στο Ριάντ, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω με αφήνει παντελώς αδιάφορο το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Ένα αγώνα επίδειξη σπατάλη χρήματο.
Οκ, okay. Άλλο, να πω άλλο.
Πες.
Που ψάχνουμε να δούμε γιατί ακυρώθηκε τον γκολ του Άρη.
Αυτό και αν είναι το θέμα.
Ψάχνουμε το επιθετικό φάουλ και δεν το βρίσκουμε, ρε παιδί μου. Αυτό
παιδιά με τίποτα. Έχω βρει offside, άμα θέλετε.
Άλλο αυτό, δεν είναι, ναι.
Έχω βρει offside. Okay. Αλλά δεν υπάρχει θέμα offside γιατί ο διαιτητής φυρίζει την ώρα που η μπάλα είναι στον αέρα και δεν περιμένει κανέναν πλαϊνό. Την παίρνει τη φάση πάνω του. Άρα δεν, κατά την κρίση του δεν παρενοχλεί το κορμί του Αμπουμπακάρ Καμαρά, τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Άλλο βλέπει αυτός.
Κάτι άλλο βλέπει τώρα.
Θα μας το εξηγήσει καμιά μέρα. Γιατί ο άλλος πήγε και εξήγησε στον αγώνα του Ισπανικού ότι την έκανε την πατατιά.
Καλά, έκανε χοντράδα.
Στο 81ο λεπτό και άφησε να μετρήσει ένα goal offside και ζητάει δικαίως η Έλτσε. Σου λέει να ξαναπαίξουμε το μάτι. Ναι, παιδιά. Εκεί βγήκε ο άνθρωπος και είπε: συγγνώμη, τα έκανα μαντάρα.
Άλλο, να πω άλλο.
Πες.
Άλλο Μαρσέλο πήραμε στον Ολυμπιακό, έπρεπε να πάρουμε το γιο του. Σε ψινή. Που είναι κάπα 14 και έβαλε 3 γκολ στον Ντέρμπι Ντε Μαδριλένιο.
Εγώ βρήκα τώρα κι άλλο ένα τώρα που μου ήρθε στο μυαλό γιατί καθόμουν με τσίγκλησε ο κοντός να την κάνω σχετική έρευνα. Σε πόσα χρήματα σήμερα τα αδέλφια Τσιτσιπά. Για πρώτη φορά τόσα λεφτά βγάλαν τα αδέλφια.
Επειδή κερδίσανε.
Ναι, και θα εξηγήσω μετά ότι αυτά τα 46.000% το νούμερο μην πω κατά λάθος. 46
μια νίκη ρε φίλε.
Περίμενε.
Στο Αυστραλιανό Open.
Περίμενε.
Εντάξει, τώρα γενικά,
νομίζω θα το τσεκάρω το νούμερο.
Δεν είναι για να παίρνει λεφτά, γιατί θα ζητήσει πάλι κανένα.
Είναι η πρώτη φορά που ως αδέλφια κερδίζουν αγώνα σε Grand Slam και η πρώτη φορά που παίρνουν τόσα πολλά λεφτά.
Επειδή κερδίσανε.
Σε μια διοργάνωση που πριν από 50 χρόνια δεν έπαιρνε τίποτα κερδίζοντας τον πρώτο σου αγώνα. Μηδέν.
Πριν 50 χρόνια.
Πριν 1970. Γιατί με τσίγκλησε ο κοντός να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί. Έχει τόση αξία η κάθε μία νίκη στο Αυστραλιανό, το οποίο είναι το δεύτερο σε βραβεία. Έχει ξεπεράσει και το Wimbledon.
Ναι, παιδί μου, λέω πάλι.
Και το.
Επειδή πήραν αυτή τη νίκη, όσο νωρίς κι αν είναι,
ναι.
Πήραν 46.000.
Ναι, θα τσεκάρω, σου λέω το μονάχα το νούμερο. Ναι, γιατί είναι η πρώτη φορά που βγάζουν τόσο λεφτά ως αδέλφια. Επομένως και αυτή η Wild.
Καλά, και να μην το κάνει.
Και αυτή η Wild.
Λοιπόν, το άλλο το Wild το οποίο υπάρχει και πιθανότατα το έχουν ζήσει πολλοί Αθηναίοι στο πετσί του. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό ο φουκαράς, ο φορτηγαζής. ο οποίος δελαπάρισε στο ύψος της συμβολής μιας μεγάλης οδικής αρτηρίας εκεί στην οδό Αγίας Άνης, στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι, και γέμισε η Εθνική Οδός με πορτοκάλια.
Α, ναι, εντάξει, εντάξει, ναι. Okay.
Έχει γεμίσει το σύμπαν.
Εντάξει, ναι, okay.
Χαμός, έπεσε η Νταλίκα, ευτυχώς δεν είχαμε παιδιά ζητήματα, παρά μόνο έτσι να
λες που γέμισε με λάδια να κινδυνεύει ο κόσμος.
Και καθυστερήσεις, ναι. Πορτοκάλι, ναι. Το πορτοκάλι δεν γλιστράει, νομίζεις.
Τώρα δεν είσαι το λάδι. Τώρα
όχι,
δεν
γλιστράει το πορτοκάλι.
Που πρέπει να έρθει το πυροσβεστικό μετά για να ρίξει κάμπο στο νερό. Λοιπόν, διορθώνω. 31.000 πήραν τα αδέλφια σήμερα. Όχι, λάθος. 31 ήταν η συμμετοχή του. 46.500. Έχω δίκιο. 46.500.
Τι μπορεί να ανοίξει με 46.500.
Μια χαρά, σήμερα. Μια χαρά. Παιδιά.
Τα χάρος είναι ακριβά, είπαμε.
Σε σχέση με το 2013, γιατί δεν πάω εγώ στο 1970 και μου πει τι πα και συγκρίνει. Mm. Τότε που παίζαν τζάμπα και γι' αυτό και δεν πήγαιναν να παίξουν στην Αυστραλία.
Ναι.
Λοιπόν, σε σχέση με το 2013, πριν από 10 χρόνια, ο νικητής του πρώτου γύρου παίρνει 4 φορές περισσότερα χρήματα, 400% αύξηση. Οι δε νικητές παίρνουν και αυτή μια γενναία αύξηση αυτή την δεκαετία, της τάξης του 22%, για να καταλάβετε πόσο επιτυχημένο είναι και το marketing σε κάποια πράγματα, και δεν έχει να κάνει με το Ρονάλντο Μέση του σημερινού αγώνα, γιατί οι Αυστραλοί μοιάζαν απομονωμένοι, λέει. Με το που σκέφτηκα να κάνουν ένα promotion, την παιδιά, η διοργάνωση είναι Αυστραλίας και Ασίας, άνοιξαν ξαφνικά μια τεράστια αγορά.
Βέβαια.
Όλες οι αστυνομικές χώρες το δέχτηκαν περίφημα
και,
ότι, και περήφανα ότι συμμετέχουμε κι εμείς. Ναι. Και έγινε το δεύτερο ακριβότερο Grand Slam, από εκεί ήταν το τέταρτο και καταϊδρωμένο. Και λέγανε, έλα μωρέ, στην Αυστραλία θα πας.
Ναι.
Ήταν στίγμα τότε. Το 70, λέω.
Λοιπόν, αυτά έχουμε μπορεί να το πει.
Έχουμε
α, πολλά. Έχω και ένα άλλο, έχω και ένα άλλο, παιδιά, πάρα πολύ καλό. Επειδή ήμουν χθες Αγία Σοφιά.
Πάλι τυχερός εσύ.
Πολύ χρόνο είσαι αναδιοκτήτης, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Είσαι ο Παύλος Δερμιτζάκης.
Ναι.
Προπονητής Πανσεραϊκού. 0-0 η αναμέτρηση στο ημίχρονο. Ωραία. 0-0 στο 50. Ωραία. Λες. Καλά πάμε.
Αναπεντάτε, θα μετρήσεις.
0-0 στο 54. Καλά πάμε, λες. 1-0 στο 55. Αμά, λες, εντάξει, τέλος πάντων, αντέχουμε, κάνουμε ράνο. Πάει ο Αλμέιδα στο 60 κάτι
και
βάζει μέσα Λιβάη Γκαρσία, ξέρω εγώ, Αραούχο κτλ.
2-0. Ναι.
3-0 στο 89.
Ναι.
Και βλέπει τις καθυστερήσεις ο άνθρωπος. 7 λεπτά καθυστέρηση, ρε, πολυχρόνιοι, πώς σε λένε.
Και πες του ότι είναι λίγα τα 7, γιατί τώρα μετά τη χθεσινή απόφαση, εισήγηση μάλλον.
Δεν προλάβαμε να το αποφασίσουμε.
Τη επιτροπή στο Wembley,
ναι.
Θα γυρίσουμε ή μάλλον θα μεταφερθούμε,
ναι,
στο κλίμα του παγκοσμίου κυπέλου, όπου από το πρώτο ημίχρονο θα προστίθονται κάτι λεπτά που δεν τα έχετε φανταστεί.
Αυτό το 1,5 λεπτό το πανηγύρι κτλ.
Ναι, ναι,
ναι, ρε, παιδί,
τραυματισμοί, τα πανηγύρια, τα πέναλτι, ο ΒΑΡ.
Είναι 3-0 το ματς. ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Πρώτο για το κύπελο. Δηλαδή και βλέπει τώρα να έχει βάλει μέσα του Αράουχου, του Λιβάη, του αυτό και λε. Πω, θα φάω κι άλλο, τι κάνει αυτό, α πούμε.
Έτσι,
που ήταν, έτσι. Οι άκρε έκαναν 30 τελικέ προσπάθειε.
Ναι, 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 γι' αυτό σου λέω ότι είναι τυχερό πάλι.
Ναι, ωραία μάτσε, εντάξει. Βέβαια για να είναι ωραία πρέπει να το βλέπει δίπατα, και όχι μονόπατα που λέμε, αλλά τέλο πάντων.
Ενώ λιγότερο τυχερή ήταν αυτοί που πήγαν να δουν Ολυμπιακό Άρη, λέω εγώ.
Ναι, δεν δε φαίνονταν καλά το μάτσε.
Πολύ καλό το Πάοκ Παναθηναϊκό. Πολύ καλό μάτσε.
Και το άλλο ούτω ή άλλω θα ήταν καλό. Όπω και να τελειώνει. Το Απόλλων Παραλυμνίου Λαμία.
Ναι, όχι. Όπω εντάξει.
Θα είχε το χαβαλέ του.
Λοιπόν, είμαστε η πρώτη σελίδα. 18 λεπτά μετά τις 10 έχουμε την κυρία Σοφία Μαντά μετά.
Βεβαίως.
Από καιρό στην κονσόλα των ήχων.
Welcome back. Καλή ώρα, ναι.
Έχουμε τον Λουκά Λοκά στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης είναι στο δεξιό μικρόφωνο, σταθερά.
Όπως πάει, όπως έρχεσαι.
Και πάει και όλο και πιο δεξιά μερικές φορές.
Θέλω να είμαι κοντά στο πάνερ.
Ακραία δεξιά, δηλαδή.
Θέλω να είμαι στο πάνερ κοντά.
Ο Ηλίας Ρημόνας στο αριστερό και θα έχετε κι εσείς συμμετοχή. Είτε στείλετε γραπτό μήνυμα SMS από το κινητό σας. Πρέπει να γράψετε λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό. Μετά αυτό που έχετε να μεταφέρετε και αποστολή στο 54160 ή να στείλετε mail στη διεύθυνση. Erasport χωρίς τι στο τέλος, δεν ξέρω τι απέγινε αυτό το γράμμα. Erasport@papakier.gr. Και επίσης να πάτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί και εκεί γίνεται μεγάλο πανηγύριο ορισμένες φορές. Ο Πέτρος είναι που δεσπόζει στο Instagram, εγώ στο Messenger. Και ναι, λέγαμε προκαταβολικά, εγώ τουλάχιστον, θυμάσαι, δεν με απασχολεί καθόλου το ζευγάρωμα Ολυμπιακού Άρη, ξέρω πώς θα καταλήξει. Και βλέπω ότι εκεί θα καταλήξει.
Κάτσε, φίλε, ανοιχτό είναι ακόμα.
Και βλέπω ότι εκεί θα καταλήξει, παρότι δεν ήταν καθόλου καλός ο χθεσινός Ολυμπιακός του Μίτσελ. Για μένα δεν έπρεπε.
Περίμενε να παίξει ο Χουάνγκ.
Μπορεί χωρίς Χουάνγκ.
Μήπως δεν μπορεί τελικά. Ένα ρωτήσιο το παιδί μου που έπρεπε να κάνουμε είναι αυτός. Σίγουρα, ξέρω εγώ. Και Εμβιλά, δεν λέω.
Έβαλε τον Εμβιλά. Δεν μπορούσα να βγάλει και τους δύο. δεν γίνεται να βγάλει και του δύο. Τον Ολυμπιακό δεν θυμάσαι που το συζητάγαμε ότι η σύνθεση ξεκινάει από αυτού του δύο.
Συμφωνούμε.
Πώ θα ξεκινήσει με μηδέν από του δύο.
Ωραία, άντε και αυτό. 90 λεπτό.
Αυτό ναι. Αυτό και εγώ δεν το περίμενα.
Σερί.
Αλλά έτσι όπω πήγε το μάτς, 90 λεπτό.
Σερί ο Φουκαράς. Ναι,
διότι η ομάδα που έφανε πιο ικανή να βάλει γκολ από ένα σημείο και μετά ήταν ο Άρης.
Εντάξει,
μετά
το χάρι και το
στο τέλο δεν έκανε και ο Ολυμπιακό τη φάση με τον Μπουχαλάκι. Τέλο πάντων. Η ομάδα, ναι, που πήρε το μεγαλύτερο αποτέλεσμα.
Είναι ο ΠΑΟΚ.
Και για μένα δεν προκαλεί καμία έκπληξη. Ούτε το 2-0 ήταν ο ΠΑΟΚ.
Ο τρόπος προκαλεί λίγο έκπληξη. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν ήταν 1-0 στο πρώτο ημίχρονο και 2-0 στο δεύτερο. Εντάξει. Η μεταμόρφωση
του. Το πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να είναι 0-1, βέβαια.
Ναι. Όχι, λέω τώρα ανεξάρτητα από το πώς πήγε το μάτς. Mm-hmm. Αν το βλέπεις έτσι, δηλαδή 1-2-0, πώς θα το μοίραζες. Άλεγες έτσι, ένα στο πρώτο, ένα στο δεύτερο. Τώρα δηλαδή η μεταμόρφωση του Παναθηναϊκού από το πρώτο 40 λεπτό στο δεύτερο είναι δραματική.
Στο οποίο μάτς, μάλλον μετά το οποίο μάτς, αποκαλύφθηκε ο Ρασβάν Λουτσέσκο αρκετά κρυβόταν, πολύ καιρό κρυβόταν ότι τάχα μου δεν καταλαβαίνει τα ελληνικά. Και αυτό και απάντησε στην πρώτη ερώτηση πριν τελειώσει τη μετάφραση ο μεταφραστής.
Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Εντάξει, μπορεί να ήταν ρε παιδί μου να κατάλαβε.
Σε αυτά ξέρει τώρα, έλα
πώς τα κορυδευόμαστε. Σαν τραπάτρα, δεν θα τα λέει πέντε πράγματα.
Τι θέλει να τα λέει όπως θέλει εκείνος, δεν σημαίνει δεν αντιλαμβάνεται. Και έξυπνος είναι και χρόνια έχει. Και αυτή η ρημάδα η ελληνική γλώσσα που είναι θεωρείται τόσο δύσκολη, μια θεωρείται μια από τις δυσκολότερες. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που την πιάνουν πολύ καλά τελικά.
Ναι, παιδί μου, ένα πρώτο ημίχρονο ποδοσφαιρική λέξη. Την καταλαβαίνει. Κακό το καταλαβαίνει. Δεύτερο το καταλαβαίνει. Παπ, διακόπτει.
Ναι, αλλά στα προηγούμενα και ρόλο, στα προηγούμενα χρόνια μου κρυβόταν. Περίμενε να τελειώσει την μετάφραση ο μεταφραστή. Τώρα δεν άδειξε.
Άμα φορτώσει κανένα πρόγραμμα και νευριάσει με κάτι που του λένε, θα τα πει. Τι να κάνω.
Στα μισά τη μετάφραση απάντησε.
Ναι. Διακρίνω μια ειρωνία για Ολυμπιακό. Πού την είδε.
Πάσε, επειδή έχω την άποψή μου, δηλαδή πρέπει να είναι. Είσαστε απίστευτοι ορισμένοι. Δεν υπάρχει λόγος να ακούτε εκπομπές αν το μόνο ζητούμενο για εσάς είναι να ακούσετε αυτά που θέλετε να ακούσετε και όχι κανέναν άλλον. Δεν υπάρχει λόγος. Μην το κάνετε αυτό. Κουράζεστε. Τζάμπα. Χαλάτε το χρόνο σας. Το ζητούμενο, γι' αυτό και έχουμε και τη δική σας διάδραση, είναι να ακούμε και τον διπλανό μας, τον απέναντι.
Όχι να συμφωνούμε.
Αυτόν που διαφωνεί.
Γιατί
ενδεχομένως έχει κάποιο ισχυρό λόγο που διαφωνεί. Ναι. Αν σας άρεσε αυτός ο Ολυμπιακός, με γεια σας, με χαρά σας. Εμένα δεν μου
άρεσε. Φαντάζομαι, παιδί μου, πάει σε αυτό που είπες, ότι ξέρω τι θα γίνει. Στο επόμενο παιχνίδι, στο Ολυμπιακός Άρης. Σε αυτό.
Ναι, ρε παιδί μου. Επίσης, κακό είναι να ξέρω ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός από αυτό το ζευγάρωμα. Γιατί έτσι το θεωρώ. Γιατί έτσι το εκτιμώ. Γιατί έτσι το υπολογίζω. Γιατί έτσι εκεί με οδηγούν τέλος πάντων διάφορες καταστάσεις που υπάρχουν στο. Τον ελληνικό χώρο τέλος πάντων. Ναι. Όσο για το ότι έβλεπα τον ΠΑΟΚ και θα περάσει ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι και με το χθεσινό σκορ δεν μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό. Επαναλαμβάνω, παρότι ο Γιωβάνοβιτς πήρε ένα ρίσκο που τελικά δεν του βγήκε. Αυτή την ενδεκάδα από τα θύματα, όπως την είπαν, που έριξε στο ξεκίνημα του αγώνα.
Τι να κάνει, ρε, ποιον να βάλει.
Δεν γίνεται, βρε Πέτρο.
Το αρρωσταίνει και ο Σπόραρ μείον ένα. Τι να κάνει, ποιον να βάλει.
Κοίταξε. Μισό λεπτό, δεν έχει καμία σχέση ο Σπόρα. Από τη στιγμή που ο προπονητής λέει ότι εγώ θα παίξω την πρώτη παρτίδα με τους καλύτερους μου, δεν έχει σημασία μετά αν αρρώστησε κάποιος ή αν τραυματίστηκε.
Έχω δυνατή ερώτηση.
Λέει ότι αν ξεκινάς την πρώτη παρτίδα 4 πολύ σημαντικών αγώνων με τους βασικούς, στο τέλος με ποιους θα πας, με τους ίδιους.
Εντάξει, θυμίσω όμως τι λέγαμε και χθες που είναι ψιλοξεκούραστοι οι ποδοσφαιριστές ακόμα με την έννοια ότι υπήρχε διακοπή για το Μουντιάλ και είναι OK. Δεν είναι φορτωμένοι ακόμα προγράμματα. Είναι σαν να παίζουν Τετάρτη Κυριακή. Εντάξει, και τι έγινε. Σαν να είχαν μια Ευρώπη, σαν να είχαν κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Και εγώ αυτό θα έκανα. Με δεδομένο κιόλας δεν έχει άλλο. Και χθες είδες. Μέχρι και ο Καμπετσής έπαιξε. Τον θυμήθηκε και αυτό να.
Τσόκαη έπαιξε πολύ. Αλλαγή.
Έπαιξε πολύ, έπαιξε ένα ημίχρονο. Έτσι, δεν
μπορούσε. Τσόκαη τελικά δεν κάνει για κανένα μάτς βασικός.
Μήπως δεν κάνει τελικά, δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου.
Μήπως τελικά είναι πιο φτωχός στον πάγκο του Παναθηναϊκού από ό,τι νομίζουμε.
Κοίτα, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού με Μπερνάρ, Κουρμπέλι, Ρούμπεν Πέρεθ και Τσέριν, τη βρίσκει. Δηλαδή λείπει ο ένας, μπαίνει ο άλλος. Δηλαδή τρεις παίζουν όταν λείπει ένας από τους τέσσερις. Εντάξει, είναι οκ εκεί το ζήτημα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, έχω τρομερή ερώτηση. Τρομερό debate.
Πάντως, συγγνώμη, οι δύο αλλαγές που κάνει, και εγώ λέω ότι δεν υπάρχει θέμα τραυματισμού, μου δείχνουν ότι στο μυαλό του κάτι αναθεώρησε. Όσον αφορά το βασικό του πλάνο.
Ρε παιδί μου, θα πήγαινα και εκεί, εντάξει. Κατά τη γνώμη μου, ο Μπερνάρ έχει ένα ζητηματάκι τραυματισμού. Φάνηκε, το είπε και ο ρεπόρτερ από τον Μπάρκο.
Εμένα την ώρα που έφυγε από το γήπεδο μου φαίνονταν μια χαρά.
Εντάξει.
Και μάλιστα σχολίαζε τόσο πολύ τα τεκτενόμενα με τους συμπαίκτες που μου φαινόταν ψυχολογικά έτοιμος να παίξει και το δεύτερο.
Εκεί μπορεί να σκέφτηκε αυτό που είπες πριν. Ναι. Όσο να παίξει, αφού είναι και λίγο χτυπημένος κτλ. Του Κουρμπέλι αλλαγή είναι λάθος. Αν δεν τίθεται ζήτημα τραυματισμού για μένα. Δηλαδή, βγαίνοντας αυτοί οι δύο παίχτες, άλλαξε η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου σε σχέση με το πρώτο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, άκου ερώτηση τώρα, πολύ σημαντική. Ο Βαγιανίδης κάνει λάθος. Τρομερό. Δεν το συζητάμε κτλ.
Δεν φταίει για μένα μόνο ο Βαγιανίδης στη φάση.
Η ερώτηση είναι η εξής. Πόσο φταίει ο Λοντίγκιν που δεν βγαίνει, μήπως και προλάβει. Φοβάται την κόκκινη κάρτα, φοβάται. Συμφωνούμε.
Υπάρχει άλλος που για μένα είναι απόν από τη συγκεκριμένη φάση και μάλιστα εισδιπλούν.
Ποιος μου
λέει. Γιατί καθόμουν πάρα πολύ προσεκτικά να δω τα. Είναι ο Σέγκεφελντ.
Έλα, ρε Σιγλία τώρα.
Άκουσε με λίγο.
Μπάλα είναι στα πόδια
σου. Μισό λεπτάκι. Θυμήσου με αφορμή μια βασκετική φάση του Ολυμπιακού που έχασε ο παίκτη την μπάλα κάτω το καλάθι και λέγαμε ότι βέβαια αφού δεν είχε που να τη δώσει την μπάλα, το σκεπάζαν, την πήρανε. Και έβαλαν το τρίποντο οι αντίπαλοι. Στη συγκεκριμένη φάση, ξαναπαρακολουθώ τον Σέγκεφελντ, είναι το διπλανό ζευγάρωμα. Ο Σέγκεφελντ με τον.
Με τον Βαγιανίδη.
Με τον Μπράντον Τόμας.
Όχι, okay.
Το ζευγάρωμα λέει ο παικτών.
Ναι, είναι το δεξιό στόπο.
Ο Σέγκεφελντ στη φάση αυτή, από τη στιγμή που παίρνει την μπάλα ο Μαυρογιανίδης, πήγα να πω, ο Βαγιανίδης, κατά την δική μου εκτίμηση και έτσι όπως παίζει ο Σέγκεφελντ, δηλαδή, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει είναι να επιταχύνει, να βγει μπροστά από τον αντίπαλό του για να προσφερθεί ως υποστήριξη του συμπαίκτου.
Ωραία. Έχει ο Βαγιανίδης φάτσα και ξαφνικά γυρίζει πίσω.
Την ώρα λέω που γυρνάει πίσω. Ο Σέγκεφελντ λοιπόν κολλάει, ενώ το κορμί και το μυαλό του, και κολλάει και τόσο πολύ που όταν κάνει την επιτάχυνση ο Μπράντον Τόμας δεν ακολουθεί.
Ο Σέγκεφελντ.
Σε πρώτο χρόνο, ακολουθεί σε δεύτερο χρόνο. Ξαναδέ του βηματισμού του. Τρέχει ο Μπράντον Τόμας πριν το Σέγκεφελντ. Διότι δεν έχει. Έχει τέλος πάντων βγει από τη φάση ο Σέγκεφελντ. Δεν έχει σκεφτεί καλά την άλλη φάση. Πρόσεξε, δεν είπα ότι κατηγορώ κανέναν. Λέω ότι δεν υποστηρίχθηκε καθόλου ο Βαγιανίδης από κανένα στη φάση αυτή.
Αφού είχε φάτσα μπροστά και γυρίζει ξαφνικά το παιδί πίσω. Και μετά από σίδες τον επηρέασε σε όλο το μάτς. Από το 53 μέχρι το φινάλε, γιατί το έβγαλε, ήταν επηρεασμένο 100%. Λοιπόν, άκουγα γιατί λέω και ο Λοντίγκιν. Πρώτον, γιατί δεν βγήκε. Εγώ, δηλαδή, με το που έλαβα τη φάση, λέω θα βγει να τη διώξει, ας πούμε. Δεν βγήκε, εντάξει, φοβήθηκε την κόκκινη κάρτα και τα λοιπά. Έτσι. Μην τον ρίξει, μην του κάνει τρίπλα ο Τόμας και τα λοιπά. Φίλε, το πλασέ του Μπράντον Τόμας είναι τραγικό. Είναι τόσο κακό, πραγματικά, που ο Λοντίγκιν θα μπορούσε να μπλοκάρει κιόλας.
Να πω και λίγο υπερβολικό, αλλά δεν θα διαφωνήσω με την ότι δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Δεν είναι Τάισον που το κάνει τέλεια. Ναι, ναι.
Εντάξει, ο Τάισον, παιδιά, άμα δεν το έκανε αυτό. Έτσι
όχι, άμα δεν το έκανε αυτό. Συγγνώμη, εδώ πέρα η απόφαση του προπονητή.
Το πλασέ του, παιδί μου, λέει ότι υποστηρίζει την καριέρα που έχει κάνει μέχρι τώρα.
Ναι, αλλά θέλω να πω ότι καταρχήν πρέπει να επικροτήσουμε τον Λουτσέσκο.
Που τον έβαλε.
Τα έχει σκεφτεί όλα καλά.
Το περιμένουμε όμως να το βάλει όμως. Το προέκυψε από το
ρεπορτάζ. Και πώς τον βάζει, μισό λεπτό. Κάνει μια τριπλή αλλαγή εκείνη τη στιγμή.
Τριπλή, ναι.
Και έτσι είναι μέσα οι δύο παίκτες της φάσης αυτής. Και ο Ολιβέρα, που κάνει τρομερή δουλειά στη φάση αυτή.
Ούτως ή άλλως γενικά, ναι.
Και ο Τάισον. Δηλαδή δεν βάζει μόνο. Βάζει συνδυασμό παικτών σωστό και του βγαίνει αυτή η φάση. Κατάλαβες. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η συμμετοχή του Λουτσέσκου όσον αφορά το δεύτερο γκολ του δικεφάλου.
Γενικά είναι.
Μα είναι και τέλειο το πλασέ. Ναι, okay, είναι και τέλειο το πλασέ.
Όπως θα έλεγε ο Μακαρίτης, το δε πλασέ είναι μεγάλο.
Ο Λοντίγκιν και σωστή θέση παίρνει. Και
στο δεύτερο.
Στο δεύτερο.
Στο δεύτερο, εντάξει, είναι το
τελείωμα. Και την εκτείναξή του την κάνει.
Είναι το τελείωμα του.
Αλλά δεν. Για λίγο δεν την προλαβαίνει.
Και από ποια πλευρά γίνεται και αυτή.
Ναι.
Από το Βαγιανίδη. Κατάλαβες. Δηλαδή, χάσαμε μετά τη συγκέντρωσή μας.
Αλλά εγώ λέω ότι όταν ένας παίκτης γυρνάει προς τον τερματοφύλακά του με την μπάλα στα πόδια, αυτομάτως. Γιατί αυτό κάνει και ο Παναθηναϊκός, Πέτρο. Έχουμε δει τόσα παιχνίδια. Αυτομάτως απελευθερώνονται ένας-δύο παίκτες για να είναι ως υποστηρικτική ομάδα. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένας.
Είναι μόνος του για να γυρίσει την μπάλα και τη γυρίζει αδύναμα. Τι να σου κάνει στόπερ, δηλαδή να υπολογίσει ότι μπορεί να μην
του ευθύνη. Δική του ευθύνη. Αλλά θέλω να πω, κανένας δεν σκέφτηκε να τον υποστηρίξει.
Το ματοφυσιολογικό δεν είναι να το σκεφτείς.
Χρεώνω σε άλλον τον λάθος. Πρόσεξε.
Το λάθος είναι δικό του και σου λέω και ενδεχομένως κατά τη γνώμη μου και λίγο τηλεοντίγκιν. Έτσι νομίζω.
Καλά.
Και λίγο τηλεοντίγκιν. Γιατί θα μπορούσε ή να βγει. Ή το πλασέρι είναι πάρα πολύ κακό.
Εγώ πάντως σου ξαναζητά να προσέξεις πάλι στο replay τις κινήσεις του Σέγκεφελντ. Είναι και σε δύο επίπεδα, έτσι όπως τα παρουσίασα, καθυστερημένες και οι δύο.
Ναι, εντάξει, εγώ νομίζω ότι.
Τα πατήματά του.
Ούτε 10% δεν φταίει.
Εντάξει,
δηλαδή, μόνο θα μπορεί να το κατηγορήσει ότι δεν υποψιάστηκε ότι η πάσα του θα ήταν αδύναμη.
Εγώ ξέρω ότι ο Πάουκ πήρε τελικά αυτό που.
Βέβαια, πολύ
σημαντικό.
Δεν έφαγε γκολ.
Πήρε τη νίκη, δεν έφαγε γκολ. Τώρα προσέξτε αυτό που λέει ο Πέτρος. Επειδή και ο Ολυμπιακός δεν έφαγε γκολ. Θέλω να δώσω δίκιο στον Χρήστο Κοντό, τον άξονα στο τελείωμα της πρώτης εκπομπής σημερινής, Ο Ολυμπιακός πράγματι έχει πολλά παιχνίδια που δεν δέχεται γκολ. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν δέχεται φάσεις για γκολ.
Σωστά.
Ο Ολυμπιακός από ένα σημείο και μετά έχει βελτιωθεί, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν έχει μειώσει τον αριθμό των φάσεων του αντιπάλου σε τέτοιο βαθμό που να θεωρεί ο προπονητής ότι πάμε καλά ως ομάδα. Ο Άρης ο χθεσινός κάνει σαφώς περισσότερες φάσεις από τον Άρη της Κυριακής.
Που δεν έκανε καμία.
Πιο καθαρές φάσεις. Mm. Έχει πρόβλημα τελικά στο πώς θα τελειώνει αυτές τις φάσεις του Άρης. Mm. Αν τον βάλει σε σύγκριση με τον Παναθηναϊκό ειδικά που με αντίστοιχο αριθμό βάζει ένα ή δύο γκολ, ναι, δεν το συζητάμε. Και θεωρώ ότι αυτό το 1-0 είναι πολύ κολακευτικό για τον Ολυμπιακό σε σχέση με το 2-0 του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ το περνεί το δικό του αποτέλεσμα με καλύτερη προσπάθεια. Θα μου πεις, δεν είχε δοκάρει ο Παναθηναϊκός? Ναι, είχε.
Στο τέλος έτσι καραδιό που πίεσε λίγο.
Ναι, δεν είχε την τρομερή φάση του ΣΒΑΠ. Για μένα είναι η φάση του αγώνα.
Συμφωνώ.
Να μου επιτρέψετε ότι καλύτερο και από τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Σαν γκολ είναι αυτό που κάνει ο ΣΒΑΠ στο τέλος του παιχνιδιού.
Πιο μεγάλη ευκαιρία για το δοκάρι.
Ναι.
Βέβαια είναι ο Καμπετσής εκεί, έτσι.
Δεν έχει σημασία.
Άμα ήταν κανένα σπόρα, κανένα άλλο που κάνει πολλά ΣΒΑΠ, παιχνίδια.
Ενώ είναι πίσω από τον επιτιθέμενο. Άρα και πιο μακριά από την μπάλα, αλλά προλαβαίνει.
Βάζει το αριστερό,
το βάζει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην βρει τον αντίπαλο, μα και να στείλει την μπάλα corner. Δηλαδή, ούτε λάθος να κάνει μετά, κατάλαβες, την επαφή με την μπάλα, γιατί θα μπορούσε να μην τη βρει καλά την μπάλα. Ναι, κατάλαβες. Ναι. Και να γίνει κάποιο μπέρδεμα. Θυμηθείτε άλλη η φάση του. Ποια είναι που κάνει την ευκαιρία ο Ολυμπιακός που γίνεται μια διπλή καραμπόλα και καταλήγει στον Ελαραμπή. Ναι, μετά από καραμπόλες όμως καταλήγει στον Ελαραμπή, δεν καταλήγει μετά από συνδυασμό. Για μένα που λέτε, ενώ υπάρχουν αυτές οι φάσεις του Παναθηναϊκού, πιο άξια πήρε ο ΠΑΟΚ το δικό του μηδενικό σε σχέση με τον Ολυμπιακό.
Εννοείται. Εντάξει, στο κάτω-κάτω κανείς δεν μας έχει πει ότι όποια ομάδα κάνει δύο ευκαιρίες στο μάτς, έστω και αν είναι δοκάρια, πρέπει τέτοια να βάζει ένα γκολ. Πέντε, ναι. Πρέπει να κάνει. Τέσσερις, ξέρω εγώ, τρεις, έξι, κάτι τέτοιο.
Γι' αυτό μας είναι πολύ χρήσιμες οι στατιστικές υπηρεσίες που μετράνε
καθόλου για μένα,
τα πάντα σε όλες τις ομάδες και βλέπουν ότι εάν εσύ έχεις πέντε φάσεις αυτό το παιχνίδι, μα πέντε και στο άλλο, μα πέντε και στο τρίτο και τα έξι γκολ, δηλαδή καθαρές, είναι οι ίδιες, άρα μπορώ να σε κρίνω καλύτερα, καλά, γιατί έχεις μια ευθεία γραμμή δηλαδή.
Και άμα στο επόμενο βάλει ένα γκολ με μια ευκαιρία, εντάξει, τρίχες κατσαρές.
Δεν είναι τρίχες κατσαρές.
Είμαι υπέρ Μπάρκλεϊ σε αυτά τα ζητήματα που τα έχει πει.
Ποιο?
Έχει πει ότι οι analytics δεν είναι, να φύγουν και τα λοιπά.
Ο Τσάρλς πάντα λέει κάτι διαφορετικό από ό,τι λένε οι υπόλοιποι. Εννοεί. Μην το ξεχνάς αυτό. Εννοεί. Είναι πνευματιλογίας. Αλλά θέλω να πω ότι αν υπάρχει μια ευθεία γραμμή στην αριθμητική απόδοσή σου, τότε μπορείς να δικαιολογήσεις καλύτερα και ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν. Δηλαδή, αν κάθε φορά βάζεις τα δύο γκολ που η στατιστική ορίζει ότι θα βάλεις, είναι μια δίκαιη αποτίμηση.
Θα βλέπουμε τα στατιστικά και θα ξέραμε πώς πάει το πράγμα. Τέλος πάντων.
Όχι, εντάξει, μα ούτε και σε κανένα άθλημα δεν είναι ο απόλυτος καθρέφτης. Είναι ένας
ενδεικτικός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ έχει καθαρό προβάδισμα. Το 2 είναι προφανώς και θα ήταν διαφορετικό. Τώρα, ο Παναθηναϊκός θέλει 3 για να περάσει. 2-0 στο 90. 2-0 στο 90. Εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι, θεωρώ, πάρα πολύ δύσκολο. Ο καιρός γαρεγής, όπου να είναι, θα αναμετρηθούν μεταξύ τους. Για να διαβάσουμε τι λέτε εσείς. Δεν είναι και τίποτα, λέει. Ο ΠΑΟΚ από προσωπικό λάθος το πρώτο γκολ. Ο Παναθηναϊκός πληρώνει ότι δεν έχει βάθος. Ο Ολυμπιακός τα ίδια. Τρεις μπαλιές δεν μπορεί να αλλάξει, λέει ο Δημήτρης εδώ πέρα. Καλά, αυτό με το βάθος, παιδιά, πώς θα το συζητάμε. Τώρα, αν έπαιρνε τον γκολ του Τσέριν, θα λέγαμε πάλι τα ίδια. Εντάξει, οκ, okay, συμφωνούμε. Αλλά σε κάθε μάτς δεν μπορεί να συζητάμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει βάθος. Στο κάτω-κάτω, ας μάθει και ο Γιωβάνοβιτς και οι παίχτες του να παίζουν με τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Τι να κάνουμε τώρα. Ή στο κάτω-κάτω, ας κάνει πιο γρήγορα τις μεταγραφές. Εντάξει. Και με αφορμή το παιχνίδι Βίρτους Παναθηναϊκός, λέει ποιος μεγάλος θερματοφύλακας Ιταλός είναι φανατικός Βίρτους μέχρι και τα τούτο σήμα της ομάδας. Δεν το ξέρω αυτό, Δημήτρη. Άμα το ξέρει κάποιος, πολύ ευχαρίστως να μας το πει. Λοιπόν, ο Κοντός το πρωί ανέφερε ότι κάθε γύρος που περνάνε τα αδέρφια της είπανε 200-300 χιλιάρικα. Το τσεκάρισα μόλις, γιατί δεν το θυμόμουν και μόλις άκουσα το Δρυμώνα, λέω, μα τι λέει, α ναι, οκ, τέλος πάντων. Η χθεσινή ομάδα του Ολυμπιακού ήταν όμοια με την ομάδα που έφτιαξε και άρχισε ο Μαρτίνς.
Αυτό που είπε ο Χρήστος και έχει δίκιο, ασχέτως του αριθμού παρουσίαση, είναι ότι από γύρω σε γύρω το ποσό μεγαλώνει πολύ πλέον. Αυτό δεν είναι 10 και 20 χιλιάρικα.
Η χθεσινή ομάδα του Ολυμπιακού ήταν όμοια με την ομάδα που έφτιαξε και άφησε ο Μαρτίνς. Κακό πολύ το ρωτήσουν. Καλημέρα, λέει ο Μανώλης. Ναι, το ρωτήσουν δεν ήταν καλό. Δεν βγήκε Σαμασέκου, δεν βγήκαν διάφορα πραγματάκια, η αλήθεια να λέγεται. Επίσης, ο φίλος ο Ρομπέρτος λέει. Τα παιχνίδια χθες είχαμε αλλίωση αποτελέσματος. Το Ολυμπιακός Άρης από λάθος διαιτητή κακό σφύριξε. Και στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός κρίθηκε από το λάθος του Βαγιανίδη. Πολύ καλό ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο. Τρομερό δοκάρι.
Αν τα βλέπετε μόνο έτσι, δεν βγάζουμε άκρη, εγώ νομίζω, στην επικοινωνία. Αν τα μετράτε μόνο με μία φάση τα παιχνίδια.
Όχι, λέει εδώ όμως, φίλε, ότι 0-1 ο Άρης. και με τις ευκαιρίες που είχε ο Άρης και με το ότι δεν βγήκε το rotation του Μίτσελ στην ενδεκάδα, ναι, ενδεχομένως να είχαμε διαφορετικό αποτέλεσμα.
Ενδεχομένως, γιατί, γιατί δεν είναι εδώ πέρα τρεις στο λάδι, τρεις στο τοξίδι, έξι στο λαδόξο. Δηλαδή, αν το μάτς είχε πάει 0-1, σόφιλε, γιατί ήταν κανονικότατο για μένα το γκολ του Άρη. Δεν ξέρουμε τι θα ακολουθούσε μετά.
Και για μένα κανονικότητα, ναι.
Όσον αφορά και τη συμπεριφορά του Άρη, μα και τη συμπεριφορά του Ολυμπιακού, τις επιλογές των προπονητών και το καθεξής. Άλλωστε, το γκολ αυτό που δεν μέτρησε, κακώς δεν μέτρησε, ήταν νωρίς το παιχνίδι. Πάρα πολύ νωρίς.
Η στατιστική είναι για αυτούς που μπορούν να την ερμηνεύσουν και στους αγώνες ισχύει ό,τι και στα ομόλογα. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Λέει πάρα πολύ ωραία ο φίλος ο Άστρα πάλι.
Καλό, απλώς είπαμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ακολουθείται μία σειρά πραγμάτων την οποία τη σέβεσαι.
Δεν είμαστε υποχρεωμένοι, φίλε, να ξέρεις, να στεκόμαστε στα στατιστικά. Είναι κάτι το οποίο
όχι,
έχει μπει για διάφορους λόγους.
Είναι χρήσιμα όμως σε πολλές περιπτώσεις. Για να το κάνω λίγο πιο λιανό εκείνο που λέγατε προηγουμένως για τα έπαθλα, ο Τσιτσιπάς, αν κερδίσει τον αντίπαλό του.
Άντε πάλι με τον Τσιτσιπά.
Τον επόμενο, επειδή δεν θες εσύ, θέλουν όμως κάποιοι άλλοι.
Τι να μάθουμε πόσα λεφτά να πάρει.
Αντί για 228 χιλιάρικα που θα έχει αυτή τη στιγμή στο λογαριασμό του, θα πάει στα 338. Και μετά, αν προκριθεί, θα πάει στα 555.
Ωραία. Έτσι. Θέλω το 10%. Στέφανε.
Καταρχήν, παίρνει 45% η εφορία τη Αυστραλία. Μετά τα 180 χιλιάρικα, σου παίρνει σχεδόν 45. Τα μισά. Ναι. Έτσι.
Καλά, α μου δώσει και εμένα, αλλά 10 τι είναι.
Στα πολιτισμένα κράτη, έτσι γίνεται.
Θα τον βοηθήσω να ανοίξουμε Χάρολτ.
Για να λειτουργούν τα κράτη και να είναι όντω πολιτισμένα, είναι υψηλή η φορολόγηση. Ναι. Πώ έλειψε να λειτουργεί το κράτο. Με την νοοτροπία την ελληνική, δεν πληρώνω την εφορία, αλλά θέλω μετά να υπάρχει κράτο. Όχι, δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι, γιατί άμα αφήσει αυτόν εδώ πέρα να μιλάει, δεν τελειώνει.
Έχει πάρα πολύ πράγμα.
Ναι, θα πάει 12, ναι. Και επειδή το συζητάγαμε τώρα εκτός αέρα, να το πούμε και στον αέρα, γιατί κάποιες λεπτομέρειες, ξέρετε, πολλά παιχνίδια κρίνονται από αυτές τις αδιόρατες μερικές φορές λεπτομέρειες. Χθες λοιπόν στο παιχνίδι της Τούμπας έγινε μια φάση η οποία σαν να ήταν σπίθα στο μυαλό, σαν να λειτουργήσε μάλλον ως σπίθα στο μυαλό του Ρασβάν Λουτσέσκου, είναι η κίτρινη κάρτα που δέχεται ο Νάρεϊ. Με το που τη δέχεται ο παίκτης του ΠΑΟΚ, αυτομάτως αποφασίζει ο Λουτσέσκου τριπλή αλλαγή να κάνει για να είναι μέσα και ο Νάρεϊ.
Με το αυτομάτως διαφωνώ, γιατί πώς 66 είναι? Κίτρινη, 68 η αλλαγή.
Έλα τώρα, μόνο να του σηκώσει και να του δει.
Έκανα ζέσταμα ήδη.
Ναι, αλλά τριπλή. Δεν φαινόταν πιθανό.
Νομίζω το είχε στο μυαλό του.
Και ο παίκτης που μπαίνει αντί του Νάρεϊ είναι ο Τάισον.
Ναι, εκεί θα μπαίνει. Πού να μπει άλλο.
Όχι, κατάλαβε τι λέω. Ναι.
Εντάξει, του βγήκε.
Εξυπηρέτησε η κίτρινη κάρτα, ενώ είναι ένα στοιχείο υποτίθεται αρνητικό για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εξυπηρέτησε.
Εγώ θέλω να πω ότι θα τον έβγαζε ούτως ή άλλως τον Άρη. Ανεξάρτητα από την κίτρινη κάρτα.
Αν δεν υπήρχε, μπορεί να τον έβγαζε εκείνη τη στιγμή.
Θα τον έβγαζε. Αυτοί οι τρεις που μπήκαν δεν σήκωνε να βγάλει άλλον.
Ναι, αλλά όχι εκείνη τη στιγμή. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν θα παίζει καθόλου ο Τάισον, αλλά μπορεί να μην έμπαινε ποτέ στο 68 λεπτό. Παρέα με τον Ολιβέιρα και τον Σβάμπ.
Εντάξει,
οι οποίοι τελικά φτιάχνουν και κρατάνε το 2-0. Εντάξει, αντίστοιχα.
Δεν ανάγκη να το κρατήσουμε τώρα και να διαφωνούμε σε αυτό. Γενικά οι προπονητές πάρε όλα τα παιχνίδια ένα προς ένα. Μόλις πάει 60, παπ, αλλαγή. Εκεί και με λίγη καθυστέρηση, δηλαδή θα μπαίνει ούτως ή άλλως. Ας πούμε, κατάλαβες. Τέλος πάντων, τώρα ας τα αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από
γιατί
την αρχή.
Γιατί λέω ότι μπαίνει τον γκολ, γίνεται αλλαγή στο 68 και μπαίνει τον γκολ στο 72. Γι' αυτό σου λέω. Γίνονται όλα σε μία χρονική σειρά.
Ναι, λέω ότι θα βγαίνει απλώς
ανεξάρτητα από την κάρτα.
Θα βγαίνει ανεξάρτητα από την κάρτα. Δεν είναι. Μπορεί τώρα να ταιριάζει στο μυαλό μας, επειδή είναι και ένα πλάθι. Ωραίες ιστορίες, δεν λέω. Λοιπόν, κτλ. Αναπληρωματικός Σαντορνίνο λέει δεν το περίμενα από σένα. Πάμε με τη γιατί τι έχει. Μια χαρά. Σαντορνίνο είναι παιχτάρα και αναπληρωματικό. Δεν κατάλαβα. Λέει δεν το περίμενα από σένα, είσαι αναπληρωματικό Σαντορνίνο. Τι λε, παιδιά. Τιμή μου και καμάρι μου. Που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, μπάμπι μου, αλλά αφού λε εσύ.
Γιατί μετάδοση θε.
Ναι.
Εντάξει.
Και λοιπά και λοιπά. Να έχει σοβαρό πρόβλημα στο σκοράρισμα, να παίρνει το πρώτο κανόνα του ιδιωτικού πρωταθλήματος και να το δίνει ζανικό στον κομπότη, αυτά μόνο στη διοίκηση του Αλαφούζου. Ένα φίλο. Ο Παναγιώτη παίρνει ένα παίχτη από το πουθενά, από τη Χάκεν κάπου, δεν ξέρω τι. 30 χρονών εντωμεταξύ. Τα βάζει λέει γενικά στη Σουηδία. Πάει δανεικό στον Λεβαδιακό, έτσι. Μόλι ολοκληρωθεί. Το γράψανε αυτοί οι Αλφαν, πώ τη λένε, που είναι πολύ σοβαροί γενικά. Ο Σέγκεβιλ χθε ήταν όλο νεύρα.
Τώρα που μιλάμε για Παναθηναϊκό, να πω, είδα τελικά χωρίς τον Μπερνάρ και με τον Μπερνάρ ο Παναθηναϊκός πόσο διαφορετικός είναι.
Ναι,
που σας είπαμε ότι αυτή την εποχή ο Βραζιλιάνος όχι απλά είναι καλύτερος από το προηγούμενο διάστημα, αλλά εξυπηρετεί ένα Παναθηναϊκό που βγάζει προβλήματα ακόμα περισσότερο.
Να το πω και διαφορετικά. Αν όσοι λέγατε ότι ο Μπερνάρ που το είδατε και τα λοιπά και σας απαντούσαμε ότι κάνει ενδεχομένως και πράγματα στο γήπεδο που δεν φαίνονται τόσο πολύ στην τηλεόραση, δείτε το δεύτερο ημίχρονο για να καταλάβετε πόσο σημαντική ήταν η απουσία του από το χθεσινό 45 λεπτό. Μην ψάχνετε να βρείτε ποιος φταίει πιο πολύ, ποιος λίγο, ποιος έκανε ένα λεπτό κτλ. Έκανε ένα λάθος, λέει το παιδί, γιατί δεν αποφάσισε γρήγορα αν θέλει να δώσει το στόπερ στον τερματοφύλακα και έκανε κάτι ενδιάμεσο, γι' αυτό και έγινε το λάθος. Καλά, δεν άκρεμα
αυτό. Δεν είχε τώρα στόπερ για να δώσει.
Εγώ δεν θεωρώ ότι.
Στον τερματοφύλακα
κατευθείαν ήρθε.
Ή πλάγια θα μπορούσε, αλλά δεν το κάνουν πλέον αυτό οι περισσότεροι.
Πλάγιο.
Ναι,
μα είναι μόνο του ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι μόνο του και πάει να γυρίσει την μπάλα. Απλώ τη γυρίζει αδύναμα. Γι' αυτό τρώει τον κόλο Παναθηναϊκό. Είναι απλό. Ένα φίλο που λέει δεν το καταλαβαίνω. Μάλλον είναι κανένα άλλο. Πόσο κόμπλεξ ακόμα Μαυρογιαννίδη για τον ΠΑΟΚ. Εγώ είπα τίποτα. Σε μένα το λες. Εμένα βρήκες. Δηλαδή τον Αύγουστο έλεγες δεν θα τερματίσει την τριάδα, δεν έχει ομάδα κλπ. Εγώ. Είσαι κουφός. Sorry ρε φίλε, αλλά δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή με έχετε κουράσει ορισμένοι. Ο Άρης έβαλε κανονικό γκολ που είτε το πια, το είπαμε από την αρχή. Μάλιστα βάλαμε και quiz. Αν ξέρει κάποιο πραγματικά είναι προς. Που δεν έχουμε δει εμείς ενδεχομένως κάτι για ποιο λόγο ακυρώθηκε. Ο Κόκος λέει δυστυχώς ο Άρης πιστεύει όταν καβαλάξει ένα άρμα θα πάρει πρωτάθλημα και κύπελο. Πάντως δείχνει ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Λέει ο φίλος ο Κόκος που είναι και φίλος του Άρη. Θα υπάρχει περίπτωση ενός γκολ που ακυρώθηκε, ενός πέναλτι που δεν δόθηκε ή με ένα κλέψιμο της μπάλας πίσω από τον τερματοφύλακα που θα στερεί αυτό το όνειρο για το Κύπρο. Λέει. Ναι, εντάξει, και να σου πω κάτι εδώ για τον Άρη είναι πολύ σημαντικό. Ρε, συμβαίνει που αποκλειστεί και τώρα. Όχι ότι άμα περάσει τελικά θα το πάρει κιόλα. Άλλη μια χρονιά στην καμπούρα του χωρίς τίτλο, χωρίς κύπελο, χωρίς κούπα.
Και μια χρονιά μισό λεπτό, η οποία δεν ξεκίνησε απλά ως μια χρονιά.
Ξεκίνησε,
αλλά
λέει,
με εξαγγελίες, με προσδοκίες, το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών κτλ. Κτλ. Και αυτή τη στιγμή ο Άρης προσπαθεί να κρατηθεί, μάλλον να προσπεράσει το Βόλο, προσπαθεί να κρατηθεί στην εξάδα του πρωταθλήματος. Κινδυνεύει, όπως έλεγε σωστά χθες και ο Δημήτρης Δραγόγιας, να τελειώσουν οι στόχοι του τώρα.
Τάκα.
Τώρα. Ναι. Δηλαδή με την διπλή παρτίδα με τον Ολυμπιακό.
Με τους στόχους που δίνουν κάτι λες τώρα, γιατί θα μπορέσει.
Όχι,
να πει...
για την, με την έννοια μισότητα σου λέει ότι να έχει μείνει έξω το κύπελο νωρίς τελικά.
Στις 8.
Να μην μπορεί να πάει για το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Σωστά.
Να μην μπορεί να διεκδικήσει την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Πού να τη φτάσει την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα.
Και είδες κατευθείαν πήγε στην τρίτη.
Επίσης μπορεί να
δώσει. Δεύτερη είπες. Δεν είπες κάποτε.
Εννοείται δεν τις αναφέρα. Εγώ ανέφερα την περίπτωση να το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο να μεταφερθεί από τον κυπελούχο στην τρίτη.
Δύσκολα.
Ούτε αυτό λοιπόν να μπορεί να διεκδικήσει. Και να μείνει τι, δηλαδή, όχι, αυτό το άλλο, η τέταρτη θέση δεν είναι μίνιμουμ στόχος, παιδιά, και η πέμπτη είναι
τίποτα.
Ότι υπάρχουμε απλώς, ναι, απλά.
Σαν την έκτη πριν.
Ναι.
Εντάξει, εκεί δεν είναι η Ευρώπη βέβαια, αλλά ό,τι και να είναι η Ευρώπη.
Δεν μας έφτανε ο Μαυρογέννης που βιάζεται να μπει στο στούντιο, έχουμε και τον Πάπη Παπάζο που βιάζεται ένα να μας βγάλει από το στούντιο για να μπει εκείνος, δηλαδή, ναι. Καταλάβατε.
Ναι. Αυτό με τον παίκτη του Παναθηναϊκού λέει και το Λεβαδιακό. Απλή αναφορά μόνο όταν είχε γίνει με κάποιον Λοβέρα. Είχατε μονοθεϊστικές εκπομπές.
Χαρακτηρισμοί, ο καθένας χρησιμοποιεί το δικό του.
Καλά, τι παιδιά, θα κρυφτούμε εμείς ότι ο Λεβαδιακός και τον Παναθηναϊκό έχουν καλές σχέσεις. Ο λοιπόν, Κομπότσης με τον Αλαφούζο.
Μισό λεπτό, γιατί έχει έρθει ένα άλλο μήνυμα το οποίο εμένα μάλλον θα με φέρει σε σύγκρουση. Δεν καταλάβατε, λέει χθες, ότι έκανε διαχείριση ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και ότι εμένα λέει προσωπικά ο ακροατής δεν με νοιάζει το κύπελλο αρκεί να κερδίζουμε την Κυριακή και ας μας κάνει πάλι την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ ό,τι θέλει. Αυτό είναι το θέμα μας. Το θέμα είναι λέει να κερδίσουμε την Κυριακή τον ΠΑΟΚ και την άλλη Κυριακή στην Τρίπολη και μετά χαιρετίσματα. Μισό λεπτάκι.
Αν εννοείς χαιρετίσματα να αποκλείσεις από το
κύπελλο. Λεπτάκι,
φίλοι,
μισό λεπτάκι. Γιατί δεν είναι κακό να αποκλείσεις το κύπελλο. Εγώ λέω το άλλο. Δηλαδή στα μάτια του ακροατή υπάρχει η ενδεκάδα του χθεσινού αγώνα και αυτή σημαίνει διαχείριση. Η αρχική ενδεκάδα. Που εξεπλάγησαν όλα τα μέσα ενημέρωση όταν είδαν ότι είναι η ενδεκάδα του πρωταθλήματος.
Εκτός και μιλάει για τις αλλαγές του ημίχρονου, φίλος.
Δεν είναι όμως το πλάν A, το πρώτο πλάνο του προπονητή, οι αλλαγές του ημίχρονου. Είναι το δεύτερο πλάνο του παιχνιδιού και όχι το πρώτο.
Ναι, είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, δηλαδή, ποιο άφησε έξω και έκανε διαχείριση, ας πούμε, για παράδειγμα, Παναθηναϊκός.
Στην αρχική ενδεκάδα κανένα.
Αυτό λέω, κανένα.
Άρα, πού τη βλέπεις,
τον Πρινιόλι. Τον Πρινιόλι, τον Πρινιόλι, οκ.
Ο Πρινιόλι δεν έμεινε λόγω διαχείριση, γιατί έχουν μοιραστεί οι ρόλοι εξ αρχής ότι ο Λοντίκιν
ναι,
παίζει
ναι,
στο.
Ναι, ναι.
Το εξηγήσαμε και το ξέρετε και χθες.
Ναι,
ότι θα παίξει ο Λοντίκιν γιατί είναι το τάμα.
Ο Στάνκοβιτς το έκανε με την ΑΕΚ χθες, ο Τζολάκης το έκανε με τον Ολυμπιακό.
Είναι το τάμα.
Μόνο ο Κοτάρσκι παίζει συνέχεια, δεν το συζητάμε. Όχι, όχι, αδερφέ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι, ό,τι είχε να βάλει, το έβαλε νομίζω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να δούμε εδώ τι λέει ο φίλος.
Ενώ ο ΠΑΟΚ, μισό λεπτό, ενώ ο ΠΑΟΚ που καίγεται για το κύπελο, που έχει στον πάγκο τον Ολιβέιρα, που είναι ο βασικός του επιθετικός και έχει παίξει ο Μπράντον Τόμας, έχει και τον Σβάμπ, έβαλε και τον Τάισον τελικά στην εξίσωση και καλά έκανε ο Λουτσέσκου και μπαίνει από τον πάγκο του ΠΑΟΚ μια τριάδα. Που μια της ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να ρίξει.
Και η ΑΕΚ έκανε το ίδιο χθες.
Ναι. Όσο για τον Βέρμπιτς, το παιδί αυτό σίγουρα έχει ένα. Είναι πλέον τόσο κακό στα δικά μου τα μάτια τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, που απόρρω, δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Και δεν μπορεί να παίξει το ρόλο που του ζητάει ο προπονητής. Ο Τσούμπερ, για παράδειγμα, που καίγεται ο άνθρωπος να βάλει ένα γκολ, γιατί έχει πλέον τρομερό άγχος για να βάλει αυτό.
Πάρα πολύ μεγάλο. Φάνηκε και χθες, παιδιά.
Ναι, μέσα στο γήπεδο. Όταν κάθε φορά που κάνει μια ευκαιρία ο Τσούμπερ, νομίζω ότι χάσει τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου.
Και βάλε.
Έχει τρομερό φορτίο μέσα του. Τον Τσούμπερ, λοιπόν, τον καταλαβαίνω. Τον Βέρμπιτς δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί είναι τόσο.
Το ίδιο πρόβλημα έχει αυτό.
Δεν είναι μόνο θέμα γκολ.
Θέλει ένα γκολ, θέλει μια assist, θέλει κάτι
το ρόλο του δεν
μπορεί να στανιάρει. Για να ξυπνήσει.
Μπήκε χθες ως αλλαγή του Μπερνάρ και ήταν. Ας μην τον χαρακτηρίσω.
Ο Νικήτας από τη Ρόδο λέει: ο κανονικός Παναθηναϊκός είναι αυτός που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο με κυκλοφορία και συνοχή και καθαρή σκέψη. Στο δεύτερο ημίχρονο οι αναγκαστικές αλλαγές Μπερνάρ και Κουρμπέλη έκοψαν τον Παναθηναϊκό, του στέρεσαν όλα τα παραπάνω. Σαφώς και είναι ευθύνη του Ιβάν που δεν έχει εναλλακτικές, αλλά παρόλα αυτά εγώ πιστεύω ότι ακόμα είναι στο χέρι μας και το πρωτάθλημα και η πρόκριση. Καλά, στο χέρι όνων είναι. Λέμε τώρα ποιος έχει αυξήσει τις πιθανότητες. Δεν μπορεί ο Πάκος να έχει κάνει καθαρό 2-0 και να έρχεται στη λεωφόρο δεύτερο καπάκι μετά το πρωτάθλημα, γιατί είναι σημαντικό και αυτό για τη ρεβάνση του κυπέλου και να πεις ότι θα κάνω 2-0 στο 90 αν θες και 3-0 στην παράταση στα πέναλτι. Μπορεί να γίνει έπος, δεν το συζητάμε. Να κάνει ο Παναθηναϊκός, κάνει αυτό, γήπεδο, έδρα, αυτά. Αλλά εντάξει, έχει σαφές προβάδισμα πάω και είναι
αυτή
δεδομένο.
Αυτή τη στιγμή συζητάμε για έναν αγώνα ο οποίος έγινε. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε ένα παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Να αρχίσουμε να κάνουμε.
Μα και δεν είναι υποθέσεις. Αύριο, να δούμε πώς είναι οι παίχτες και τα λοιπά. Θα παίξει ο Σπόρα, ας πούμε. Θα βάλει κανένα δυο. Θα έχει ο Κλέν Χέισλερ, θα παίξει από την αρχή, θα βοηθήσει, ξέρω εγώ, θα μπει κόσμο στο rotation του Παναθηναϊκού. Με αυτή την έννοια. Δεν χαλάσει καλή ένα άλλο φίλο εδώ με την ιδέα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια σίγουρα ένα τίτλο πάντα είναι ευπρόσδεκτο, αλλά το πρωτάθλημα θα πρέπει να είναι ο μόνο στόχο γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε δύο τρόπια τη φετινή σεζόν. Καλά, εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Το είπε και ο Γιωβάνοβιτς χθες δηλαδή στι δηλώσει του άνθρωπο. Καταρχά, να σα υπενθυμίσω εδώ για όποιον δεν το ξέρει ότι ο κυπελούχο Ελλάδα με βάση τη 15η θέση τη βαθμολογία που είχαμε το 2020-21 θα παίξει playoff Europa League. Αν ομάδα όπως η Ρώμα πέρυσι κατακτήσει το Conference League και πάρει εισιτήριο για Champions και Europa από το πρωτάθλημά της που είναι
χθες,
δεδομένο σχεδόν, έτσι,
ναι, βέβαια,
είναι, δεδομένο.
Είναι αρκετές ομάδες που μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρές όπου να πεις ότι θα ποντάρω πάνω σε αυτό το άλογο και δεν με προδώσει.
Τσιμπάνε λοιπόν, τσιμπάει η ομάδα μας ένα γύρο παραπάνω και πηγαίνει Playoff Europa League που σημαίνει σίγουρα ομίλους, δηλαδή... Ή...
Αν αποτύχει στα playoff, θα πάει σε όμιλο του conference.
Του conference. Αν κερδίσει, παίρνει στου ομίλου Europa League. Έτσι. Άρα δηλαδή, είναι σημαντικό.
Μια Villarreal, α πούμε, είναι ωραίο να την υποστηρίζουμε.
Και όχι μόνο τώρα.
Λέω,
όχι,
όχι, επειδή είναι καλή ομάδα η Villarreal.
Ναι. Και όχι μόνο, είναι και άλλε ομάδε.
Είναι η Nice, είπαμε, η Alkmaar. Ναι.
Όπω η Ρώμα πέρσι, έτσι. Ναι. Το ξαναλέω. Όπω η Ρώμα πέρσι. Ναι, ναι. Και αυτό τι σημαίνει. Ότι πα ομίλου Europa League κοντά 8 εκατομμυριάκια. 8 εκατομμυριάκια χωρί να παίξει.
Ναι, 7. Ίσως δεν τα χαλάσουμε στο ποσό, αλλά είναι εγγυημένα χρήματα. Αυτό έχει σημασία.
Να τα κάνουμε 10 χρήματα. Μαζί με τα εστίαρα, ρε φίλε, και τα τηλεοπτικά. Να τελειώνουμε. Χωρίς να παίξεις. Ναι. Πριν παίξεις, έτσι. Μην λέμε τώρα, παιδιά, όλοι ενδιαφέρονται για όλα. Και επίσης, να πω κάτι. Δεν υπάρχει προπονητής, παιδιά, στον κόσμο που θα πει, και ειδικά ο Γιωβάνοβιτς τώρα που είναι σοβαρός, να πει, επειδή φέτος έχουμε ταυτιστεί με το πρωτάθλημα, με τη διαφορά στους 4, όχι στους 30, άστο κύπελο, μωρέ, δεν πειράζει. Και φαίνεται από την δεκάδα παρέταξη για αυτό.
Ναι, δεν είπε κανείς ότι ναι. Απλώς εγώ λέω και δεν δέχομαι αυτό που προβάλλεται από τους παίκτες και προπονητές. Αυτό είναι μια οδηγία, αν θέλετε, αλλά δεν είναι καθαρή σκέψη. Το κάθε μάτς ξεχωριστά, πέτω, το ξέρω, δεν υπάρχει.
Όχι.
Σε κανένα στο μυαλό.
Όχι.
Ειδικά των προπονητών.
Σε αυτό,
είναι μια οδηγία που δίνεται.
Για να ξεαγχώνονται οι παίχτες
προς τους δημοσιογράφους και τους οπαδούς. Λοιπόν,
δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει αυτό.
Δεν γίνεται δηλαδή να κατεβάζει δεκάδο ο Γιωβάνοβιτς χθες και να μην σκέφτεται το μάτς Κυριακής.
Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Ούτε στα μυαλά των παίκτων.
Όχι να το σκέφτεται αγωνιστικά. Αλλά ποιον να βάλω που είναι τα νούμερα του έτσι ώστε να μπορεί να παίξει και στα δύο, να παίξει μέχρι το 60 και πάει λέγοντας.
Το να μου πεις ότι στο μυαλό όλων τελικά εκεί στο Παναθηναϊκό είναι πώς θα κερδίσω πράγματα όπως λέει και ο ακροατής προηγουμένως. Αυτά τα δύο μάτς πρωταθλήματος που μου έρχονται τώρα, μην ξαναγκελάρω. Τώρα που μου έχουν πέσει όλα τα όρνια από πάνω και με κυνηγάνε να με κατασπαράξουν, το καταλαβαίνω. Ναι. Εντάξει.
Και δεν είναι έλλειψη παιχνιδιών, Δημήτρη, για τον Βαγιανίδη.
Ο Βαγιανίδη δεν είναι το πρώτο μάτς που άλλο.
Έχει παίξει και άλλα παιχνίδια στον Παναθηναϊκό και ήταν και καλός.
Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί μπορεί στο τέλος να πούνε κάποιοι, ορίστε, μας αδείξει το σύστημα διεξαγωγής του κυπέλου που στείλαν τους αγώνες μέσα στο Γενάρη, εκεί που ήταν φορτωμένο ήδη το πρόβλημα του θέματος. Παιδιά, οι δοκιμασίες αυτές είναι για τους δυνατούς. Εμένα μου αρέσει αυτό που συνέβη.
Πλάκα κάνετε, τι να κάνουμε τώρα. Μου αρέσει
που όχι, σοβαρέσουμε. Μου αρέσει που στη φετινή σεζόν μετά τα Χριστούγεννα και μέχρι τέλος του Γενάρη, δηλαδή για περίπου 35 μέρες, έχει τόσα παιχνίδια. Γιατί πραγματικά θα επιβραβεύσουν αυτοί οι αγώνες τους δυνατούς.
Τζάμπα το συζητάμε, γιατί όλοι το κάνουν. Δεν το κάνει μόνο μία ομάδα. Όλες οι ομάδες το παίζουν. Ένα μήνα καθόσατε, κάνανε προετοιμασία, μην λες και είναι καλογεράκι. Μια χαρά.
Και επειδή το ήξεραν ότι θα συμβεί, έπρεπε να έχουν προνοήσει κάποιοι να είναι πιο δυνατοί σε αυτό το διάστημα. Ναι, όντως.
Ο Γιάννης λέει σωστά, το είπα και εγώ κατά τη διάρκεια τη μετάδοση χθες, ότι η ΑΕΚ είχε αφήσει εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης 4-5 παίχτες, συν τους τραυματίες, συν ότι πολλούς τους άφησε στον πάγκο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έβλεπες βασική ενδεκάδα. Ναι, έβλεπε, ναι. Είχε Ραντόνια μέσα, ξέρω εγώ, οκ. Okay, που το παιδί δεν είναι βασικό, δεν λογίζεται βασικό. Αλλά ναι, όλοι, και Φράνσον, ξέρω εγώ. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι τους λες, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay, έχει βάθος η ΑΕΚ, παιδί, να λέμε τώρα. Και με την επιστροφή του Ελίασον και του Γκατσίνοβιτς που πλησιάζει. Θα γεμίσει ακόμη περισσότερο και στο κατάλληλο σημείο, αν θέλετε τη γνώμη μου. Γιατί η ΑΕΚ δεν πλήρωσε πάρα πολύ αυτές τις απουσίες των δύο πολύ σημαντικών παικτών της βαθμολογικά.
Όπως καταλάβατε από αυτά που έλεγα πριν ξεκινήσουμε χθες οι αγώνες, η μόνη ομάδα που μπορεί να κάνει double φέτος στην Ελλάδα, στο δικό μου το μυαλό, είναι η ΑΕΚ, όπως έχεις καταλάβει. Αφού είχα, ας πούμε, προβλέψει αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
Ναι, αλλά είπε Ολυμπιακό, ρε φίλε, ότι θα περάσει τον Άρη.
Ναι, αλλά εγώ έχω πει ότι η ΑΕΚ Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα στο τέλος. Okay. Γι' αυτό το λέω.
Γιατί θυμάμαι ότι είχαμε κάνει μια συζήτηση
ναι,
προ δύο αγωνιστικών.
Επιμένω, ναι, επιμένω.
Ότι είναι και οι τέσσερις στο κόλπο.
Επιμένω γιατί πάντα θεωρώ ότι το να κυνηγάς δύο είναι πολύ δύσκολο να τους προσπεράσεις και τους δύο.
Ένα φίλο που λέει για το πέναλτι του Κουρμπέλη θα πει
πέρα
ότι δεν
υπάρχει. Διαφορών. Δεν υπάρχει πέναλτι, παιδιά, στο
Κουρμπέλη. Το γεγονός ότι ο Κουρμπέλης πέφτει απλώντας τα χέρια, ανοίγοντάς τα σαν τον πυροβολάνε, σαν το ρεύμα που λέμε.
Δεν μπάλα σωστά.
Δεν είναι πέναλτι, όχι τίποτα.
Προσπαθεί να εκμεύσει ο Κουρμπέλη. Δεν λέει ότι ο Κουλιαράκης δεν βάζει το χέρι.
Βάζει, αλλά και τι.
Αλλά δεν είναι αυτό το πέσιμο του. Κουρμπέλη από τον Κουλιαράκη.
Το έκανε και στον Καβετσί στο δεύτερο ημίχρονο λίγο πριν το φινάλε ο Κουλιαράκης.
Αν πίστευε ότι μπορούσε να φτάσει την μπάλα και να τη στείλει στα δίχτυα, δεν θα πέφτει ποτέ έτσι ο κορμπέλα.
Ναι, ναι, ναι. Δεν θα χρειαζόταν να πέσει. Όχι, όχι. Άξι. Φυσικά και έκανε διαχείριση, λέει ένα φίλο. Όταν κατάλαβε ότι το έβγαινε όπω το ξεκίνησε, το παράτησε. Πάει σε άλλο, σε άλλο
αυτή αυτή η φράση από μόνη τη έχει λάθο. Ναι. Από μόνη τη. Ναι. Έχει λάθο.
Δεν είναι, το παράτησε, εντάξει, παιδιά, έτσι.
Όπω επίση είναι λανθασμένη και η έκφραση που αφορά στον Άρη και έχει στείλει ένα ακροατή, γιατί έτσι τα βλέπει εκείνο, ότι δέχεται, λέει, κυνήγι από την αρχή τη χρονιά με θεού και δαίμονε παλεύει ο Άρη. Εγώ λέω ότι ο μεγαλύτερο δαίμονα μέσα στο κορμί του Άρη είναι ο ίδιος το εαυτός. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα παιχνίδι σε παιχνίδι. Ίσως τώρα να έχουμε το πρώτο δίδυμο αγώνα, επειδή είχε και κοινό αντίπαλο, που να πεις ότι έμοιαζαν ο Άρης της Κυριακής με τον Άρη της Δετάρης. Ίσως είναι η μόνη φορά που βρίσκεις δύο κοντινά παιχνίδια, και μάλιστα το δεύτερο για μένα είναι πιο διεκδικητικό από το πρώτο. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει συνέπεια μέσα στο γήπεδο.
Θες να σου πω για ποιο λόγο συζητάμε όλα αυτά που συζητάμε για τον Άρη, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
Να.
Καταρχάς να πούμε ότι
Δεν μιλάω και δεν αναφέρω τα μηνύματα που έχετε στείλει περί εξάρτησης του Άρη, περί διοικητικών επιλογών κτλ. Τα αφήνω στην άκρη αυτά.
Η μετάβαση μιας ομάδας από ας πούμε παρουσία στην Ευρώπη, από έπεσα στη Β' Εθνική και ανεβαίνω και προσπαθώ να ξαναγίνω ο μεγάλος Άρης που ήμουν, γιατί ήταν κάποτε έτσι, μέχρι το να γίνω διεκδικήτρια του πρωταθλήματος, όχι να το κατακτήσω, είναι μια διαδρομή Κρήτη-Αλεξανδρούπολη. Στον Άρη, στο μυαλό τους τουλάχιστον, την έχουν μικρύνει πιο πολύ από ό,τι είναι, φίλε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν σημαίνει ότι πήραμε τον Μπακάρ Καμαρά από τη Φούλαμ και δεν ξέρω εγώ τι, ότι θα πάω να αποκτήσω ξαφνικά
νοοτροπία. Ψάχνω να βρω ποιο βραβείο θα απονείμω στο τέλος της σεζόν στον Μπακάρ Καμαρά. Το ψάχνω, το δουλεύω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου, θα το βρω.
Εντάξει, άστο αυτό, το βρούμε.
Αφήνω ένα δίμηνο να περάσει ακόμα για να βρω.
Εμένα η κολλητή μου όλοι είναι αριανοί. Είναι αριανοί και παοξίδες, εντάξει, η κολλητή μου. Λόγω και καταγωγής και δεν ξέρω τι αυτή που είναι εδώ στην Αθήνα, θέλω να πω. Αυτό συζητάμε κάθε φορά. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, από εκεί που είσαι ομάδα που λες θα βγω φέτος Ευρώπη. Λέω τώρα πριν 5-6 χρόνια που ανέβηκε ξανά, ξαφνικά να πεις φέτος πάω να πάρω το πρωτάθλημα. Δεν το λέει κανείς. Δεν το έλεγε ούτε
πρώτη,
ο
Παναθηναϊκός,
που είχε καμιά κοσαριά από εσά.
Έβαλε και τη δεύτερη. Ο κύριος
κάνει και πέρσι και πρόπερσι και
όχι,
πάμε
λέω,
να βγούμε και σαν Πεουζλί και με αυτό. Ναι, ναι. Και μετά όταν δεν μας κάθεται, μας κυνηγάνε. Ποιος του φταίει το Άρη, ας πούμε, που δεν έχει έναν Έλληνα μέσα να θυμίσει στους Γκρέι και στους υπόλοιπους και στους Καμάτσο τι εστί Άρης. Ένας ήταν ο Δελετζής, τον διώξαμε.
Αυτός έχει φαγωθεί με τον Γκρέι. Μια χαρά είναι ο Γκρέι.
Δεν συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Ίσα-ίσα. Εγώ χθες δεν σου έλεγα ότι επειδή έχει κάτσει ο Γκρέι δεν πάει καλά ο Άρης. Επειδή τη βάζει μέσα, μια χαρά είναι. Αλλά η διαδρομή, παιδιά, είναι μεγάλη. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα θέλουμε να τη μικρύνουμε εμείς και το Αθήνα Θεσσαλονίκη τη διαδρομή, ενώ να την κάνουμε Βόλο σε Λάρισα Θεσσαλονίκη, κάντε το. Δεν θα σας βγει όμως. Πώς θα γίνει τώρα.
Εν τω μεταξύ, να θυμίσω στον Πέτρο Μαυριανίδη ότι μπορεί να είμαι Μίλαν, να του λέω τόσο καιρό ότι η Ίντερ είναι καλύτερη ομάδα. Και πήγε χθες το βράδυ η Ίντερ και
μου ρίξε. Καλύτερη ομάδα.
Άλλο λέω. Ποια μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα από την Νάπολη. Και μου ρίξε και τρία στο κεφάλι για το Super Cup. Αυτό που έγινε με την μπάλα του αγώνα. Στο πρώτο γκολ της Νάπολης. Της Νάπολης λέω. Εντάξει, θα μπορούσε. Της Νάπολη, οκ.
Έλα, μωρέ, και τι είναι τώρα.
Εμένα δεν μ' άρεσε αυτό που έγινε. Ναι. Με τον τρόπο που έγινε. Δηλαδή να αποσυρθεί αυτόματα η μπάλα. Να τη βάλουν μέσα σε μια γυάλα για να πάει στη δημοπρασία. Αρχίζω και χάνω λίγο. Μάλλον αρχίζουν και αυτοί και χάνουν τον έλεγχο της κατάστασης.
Δίνουν αξία, ρε παιδί μου, παραπάνω σε κάτι. Και επίσης το κάνουν ότι να αυτή είναι, δεν είναι άλλη.
Κάντο με άλλο τρόπο. Έχει μοιάζει πλέον να είναι ένα σκέτο εμπόριο, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο. Σαν να αρχίσει να αφαιρείται λίγο το συνέστημα με αυτά που γίνονται.
Αναλόγως που πάνε τα λεφτά της δημοπρασίας. Είναι διαφορετικό εμπόριο αυτό από το φιλικό του Ρονάλντο με το Μέση.
Ναι, χθες έτσι όπως έγινε, τέλος πάντων. Ας το αφήσουμε. Λοιπόν.
Όχι, ένα τελευταίο θέλω να πατήσω.
Τελευταίο, έλα.
Την Αγία Σοφιά, πώς είναι της Πετράνου, λέει ο Γιάννης. Συμφωνείς με όσους λένε. Καταρχάς είχα ξαναπάει και στα Εγγένεια, έτσι, που ήταν τρομερή φάση κτλ. Και συμφωνείς με όσους λένε ότι η ΑΕΚ κερδίζει νέους οπαδούς μόνο και μόνο εξαιτίας του γηπέδου. Δηλαδή, ένας πιτσιρικάς που πάει πρώτη φορά μέσα γίνεται αυτομάτως οπαδός της ΑΕΚ. Αυτομάτως, Γιάννη μου, δεν ξέρω αν γίνεται. Πάντως είναι ένα γήπεδο εκπληκτικό. Και πραγματικά, ρε παιδί μου, το κατευχαριστιέσαι όταν πηγαίνεις. Γιατί ξέρεις που θα κάτσεις ωραία, που δεν θα λερωθείς ωραία, που θα πιεις το καφεδάκι σου ωραία κτλ, κτλ. Όλα αυτά πράγματι συνηγορούν σε ένα τρομερό μπουστάρισμα που παίρνει οποιαδήποτε ομάδα κάνοντας το δικό της γήπεδο.
Ακούγεται το τραγούδι της λήξης. Να το υπενθυμίσω στον Πέτρο μας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Υπάρχουν και άλλα να υποθούν.
Ξαναγύρισε στα διακοπτικά σου, Έχει το νου σου.
Μα δεν σταματά.
Έχει το νου σου.
Πρέπει να κλείσουμε ένα τραγούδι. Για
καλά, εντάξει, το βάλουμε παρά ένα. Να βάλουμε παρά τρία δηλαδή.
Παρά ένα, τι θα ακουστεί.
Ό,τι ακουστεί, το ρεφρέν. Σιγά.
Άρα να είσαι καλλιτέχνη, θα σου λέω εγώ πριν τα λέγε. Λοιπόν,
καλλιτέχνη δεν είναι μόνο τα αθλητικά ράδια, ρε φίλε, τα τραγούδια του.
Το πρωί πάλι στι 10. Πάμε, άντε, καλά.
Τα λέμε.